sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya irraa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan OSAN Korasaa isa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti adoolessa 29 fi 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyoota bakka adda addaatti hirmaataniin dhiyaate mariin irratti taasifameera. Waldaa Qorannoo Oromoo kan bara kanaa pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan turan Dr. Assabee Raggaasaa irraa Dr. Kabbadaa Fiidaa hoggansa bara dhufuutii fi baallii fudhatanii jiru. Bakka walgalchaatti argamuudhaan kan hordofaa ture waayilli keenya Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waldaan Qorannoo Oromoo OSAN konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Assabee Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Barana xiyyeeffannoonsa mata dureema irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoon barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata sirna mirga namaa sarbu sana keessatti sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sanama keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuni arganne gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidan jiran maalinnii jedhamanii kan gaafataman Dr. Assabeen akkas jedhu.
OSAN erga hundeeffame jalqabees karaa OSAN walgahii gaggeeffatuun isaa ta'uu OSAN alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffame. Haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atiin hafee ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomtii akka beeku gochuudha. Alagaanis akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree. Isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barru tun taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni kolonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Namni waaxinnoo ishee katabelle warra alagaati garuu egaa OSAN dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu jalqabani maqaan Oromoo biyya lafaarratti beekame eenyummaan Oromoo biyya lafaarratti beekame aadaan Oromoo biyya lafaarratti beekame laayibrarii kamillee godhatte kitaabii Oromoo caaffatii Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammad Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin ta'in karaa dheeraa deemne. Laal barnoota bildu godhanii laayibraarii humannoolee jechuu kiyya ta jijjiirama hin qabne ta nama jijjiirtu ka yoggaa 100 jiraachuu dandeessu jaaruuf sammuu namaa keessatti. Yeroo dheera barbaachisa. Warri Chaayinaa filosofoonni Chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kiloomeetira dhibba tokko yoo kuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon Oosaan gaggeessu intellektuwaaliin keenya gaggeessu hanqa ammatti ka fudhatame tarkaanfii takkaafii lama. Heddummaattu sadii san biraan dabartu. Maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraa nuu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamedha. Kan itti aanu Profeesar Peeri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Noorzi Biriij irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
Deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Professor Bicaaqa Fayyisaa ogeessa dinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbada Fidaa filachuun xumurameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan isinii tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in michummaa Maandeellaa Washington yookaan yaalii jedhamee beekamu kan waa'ee hoggansa dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffatu as magaala Washington DC keessatti taasifamee jira. Tuujubeen ibsa gabaabaa irratti kan hundaa'e gabaasa qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaadhaan inna Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti ka fuulleffate. Galmi ijoon sagantaa yaalii jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Maandeellaa Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegeree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torbanneen ja'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Kun sagalee Ameerikaati. Doo'ii diraamaa keessumaa warreen baacoo irratti xiyyeeffatan keessatti waggoottan 30 ol hirmaachuudhaan hojjechaa nama turedha. Sahaay Daamxoo qophii keenyaa waa'ee uummata Oromoo irratti keessummaa gootee waa'ee hojii isaa irratti haasofsiiftee jirti. Waliin haa caqasnu.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomeedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka turees ibseera Oliin.
Ani waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaa illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneera. Akka inni baratu hojjenneera. Waggaa 60 hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaanii illee carraaqnee hojjennee VHS duriitiin kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeera.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qaba jechuun ibsee jira.
Ani duwwaa utuu hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 nama wajjin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetaa jiru. Amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoona wajjin hin dhabne bakka adda addaatti facaanee jirru jirra. Kun immoo waldaa qabna. Waldaa keenya kanaan immoo walitti qabanne akkamitti illee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisa. Damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu. Kophaa koo badhadhee kophaa koo hojjechiisee osoo hin ta'in amma fakkeenya ta'ee ka'ee of danda'ee qaama na buqqina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uummataan ga'ee yoo uummataa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arra immoo maal gochuu qabna bori immoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuun baay'ee mijataa miti. Kanaaf baduu kanarraa utuu obbaraarree seenaa addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood, Hollywood, Naayijeeriyaa, Wallaa keenya, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliifii aartii duwwaa calqabnee agarsiisa ni biraa deebi'uu osoo hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya aguddinu kan jedhu dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun artist Taammanaa Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jira.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattuu aartiin Oromoo keessattuu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti baay'ee itti gammanna. Wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane oduu dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarree naannoo maccaaftuu lamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabnannee. Isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa. Isaan immoo fakkeenya saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Qarshii abbaa dhibbaa badeera.
Omaa kumtan kuwaati. As keessa keenye.
Bara namoota waan ajajannu arganne nama waliin nyaatu
Hamma kun jiru.
Sabu. Olti. Jaarti kanta kutu irraa qabu. Jecha hariiroo jala baay'ee nama hubatu.
Bara keenya dugdaan adii immoo garaan fayyadu.
Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru suni maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjette inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaalataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko aniin kana nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate maaliifii kunis waa'ee waliigaltee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraa hin jira jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
Muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufuurraallee dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee koomeediiti garuu damee aartii damee hedduu jira andamee koomeedii kana qabadhee akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti hojjettee akka hin galma ga'u karoora keessa jira karaa biraatiinis koomeediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan koomeediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan aartistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira garuu jabina mataasaa amma yoona baay'ee amma kana kanarra ga'eera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu kanallee jajjabeessuu qabna wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko ga'e uummanni nu beekaa jira dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa koomeediyaanii uummannee jira waldaan kunis immoo jabaachuu qaba nu biratti hanqinni jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti wanti ta'e tokko suur sagalee yookiin viidiyoodhaan tamsa'e waan namootaan mari'achiisaa turedha. Viidiyoo kana ilaalchisee Galmoo Daawitii gabaasa qopheessee nuun ga'ee jira. Nummoo isiniin geenya. Kunooti.
Suur sagaleen yookaan viidiyoon torban dura sabayee maalii hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Borcoo Deekkaatti waraabame jedhame bakka walga'iitti qonnaan bultoota komii dhiyeeffatan kan hangawoota aanichaan salphifaman darbees ammoo reebicha muraasa isaan irra ga'aa turellee ni mul'isa. Sagaleen Ameerikaa qobaasa yoomessaa fi dhugummaa viidiyoo kanaa mirkaneessuu hin danda'u. Garuu hangawoota aanichaarraa akka odeeffatetti ta'een viidiyoo kana gubbaatti mul'ate walga'ii marii dhimma nageenyaa irratti kan mudate ta'uu obbo Hawwii Sa'eed Bulchaa aanaa Geeraa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Fuula sabayee maal irratti viidiyoo naanna'aa ture kanas komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa hordofaa akka ture obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinichaa kan Damee Jimmaa dubbatanii jiran.
Erga viidiyoon kun ba'ee viidiyoon kun dhugaadhamoo soba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goonee turre jechuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'uu isaa erga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara addichaatti erginee jirra. Wanti adda ba'e keessaa inni tokko gochichi raawwachuun isaa dhugumadha. Lammaffaa immoo namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaataniif jeequmsi uumamee jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni ijaa hidhamanii turani. Isa kanas wajjin walqabatee wanti nuti adda baasne jechuudha.
Obbo Hawwii Sa'eed Bulchaa aanaa Geeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture. Sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf aangaa'ota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana osoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaatti. Irratti viidiyoo sanarratti wanti mul'ate sun mudate akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaaf kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taatee kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyeen akka jarri to'atamanu goonee turre.
Taa'ee kana hojii walqabatee hanga'oota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaanii maalirra jira? Himatatti irratti banamee jira moo qorannoo irra jira gahuudha?
Galmeen saaqamee yeroo lamaa torban tokkotti fudhatamee jira. Hanga'oota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyeen.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa'oo jedhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
Kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaa aanaa Geeraa obbo Hawwii Sa'eed taa'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanistallee jedhu.
Kanaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku aanaan Geeraa godina Jimmaa keessaa aanaa fakkeenyummaa olaanaa qabduudha. Garuu immoo inni dheengadda mudate baay'ees nu rifachiise. Battaluma nageenyeen guyyaa lammaffaasaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafanna hawaasnis ol kaanee fi dhiifama kan nu godhani dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kanarratti maanguddoo nagahee gaafataniin walqabate komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa akkasumas komishinii farra malaammaltummaa irraa garee ba'anii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suursagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma Jimmaa aanaa Sattammaa keessatti waraabameedha jedhamudha. Viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaa reebu mul'ata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira Damee Jimmaa isaas qulleeffataa jira jedhu.
Dhuga qabee jira dhimmichi al duree tokko tokkos qulqulleessuu yaalleerra. Godinuma Jimmaa aanaa Sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes kiniinsii gara sana deemee ammoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaawoo hojii wal qabatee komii gurguddaatu ka'eera jechuudha. Namoonni xaawoo dhabnee xaawoon firaan kennamaa jira. Xaawoon qaamoleen hojii raawwachiiftu aanaarra jiranii maallaqaan ofiisaan maatii isaanii fi maallaqaan gurgurtaa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaaf kan nuti raawwata ka'u waan jedhu akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'a jechuudha.
Dhimma xaawoo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jira jedhanis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan heddummeetu ta'uu kan dubbatan obbo Badhaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Qophii waggaa Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan Kaaba Ameerikaa as naannoo Waashingtan DC keessatti qopheesse torban darbee xumuramee jira. Osfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchisee pirezidaantii Federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatoo wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Waashingtan DCtti taasifame kun ammam milkaa'eera waan jedhuu fi yaada isaan kennanirraa marii keenya eegalla.
Baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneerra jennee yaanna tikee namni illee baay'inaan nu dhufee yaa baay'ee waan nu'een oli nu ta'eera siin dura ministeerota yoo baate tormentiin tuni hin jiddii osfaana luus godha historikalii kana yaada kana mara dismis goonee. Kubbaan militoon ministeeraa keessaa ba'anii isteetii biraatillee hin bilkoofnaa san dhugumsaniira.
Osfaana irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame akkuma kanaan dura nutti hintanii turtanii gara garee 29 irratti hirmaate garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraan maaliif arguu hin dandeenye?
Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii North America Ispoort jedha. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemna. Baasketbooliin amma kana deemeera garuu iskuula biraatti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo hanqina sun namni arguu hin dandeenye. So baasketboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo Abbabee Biqilaa Legasii kan jedhu fiigichaa ture suni barana namoonni hedduun namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi disqualifaay goone sanii garuu akkumatu jettee Oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaade nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kana. Akka hirmaatan adaraa isiniin jenna achirra lubnee immoo kubbaa miilaa dubartii illee hin jiraa barana hin taane malee dhiqqoosee dhalaan ta'ee ijoollee hedduu hin deemu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baasketboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabnaa so kanarra illee dhufee iswiimingi illee baaksiingi illee hedduu of jalatti ammatuu deemna kun immoo karoora ofofoo ta'aa deemu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan wal qabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turan. Namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati warri Ispaanishiin illee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha. Jettanii yaaddu?
Gaarii miti irra walii galle. Kuni gaafa walii gahee dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti nu martinu agnoloji goonee tiim reppirizantiitii martinu agnoloji godhaniirni kan akka soolishiiniititti waan ta'u garii bireenstoorm godhaarra irra dalagna bikaas. Ijoollee hedduun akkuma jettee rakkoon namnummaan deemeetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaa itti dhufaattu hin jirtu takkubbaa taphattu. Kanaafi namni hedduu tiima nama 8 yoo qabaate nama 11 qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atleast nama 2 fi nama 3 nama saba Oromoo hin taane fiduu hin dandeette jennee hulaa kana banne. Hulaatuun banuun ammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba Sumaalee saba adda addaa nu fiduu eegalee. Diqqoo fuulaan illee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisa. So nama obeesii ta'e kuni akka rakkootitti martinu beeyneerra board of trustee illee dhaabuuf deemna. Board itti aama filamte tun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabna. Hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Artiillee of keessaa qabaa filmiin agarsiifameera sirbillee konsertiin illee jiraa ture konsertiin sun istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maalii rakkinni sun.
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuu fedhaa kan fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Noorweey, Yuroop, Kaanadaa, isteet adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee dhiifama guddaa gaafachuu fedhaa garuu. Olola deemaatu jira ololli Osfaanaan tikeetii oversoldi godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti wanti ta'eyo yo namni wanti hubatu fedhu consultancy sa'a saddeeti haga sa'a takkaata jedha torbaan irraa dirrattiillee advertise godhaa turre kana namni hubate waan hin fakkaatu yeroo sanitti namni warri tikeetii iskaan godhe hedduun seeneera tikeetiin 1200 akkanatti ka gurgurameyyuu hulaan sun nama 2000 qabdi wanti ta'ee jedhee namoonni hedduun osoo tikeetii onlaayinii malee balbala hin jiru jennee otoo himnu namoonni hedduun deemanii balbala sanii tikeetii bitatuuf warra dhaqetu diqqoo dagaagama san uumallee unfortunately warri karaa seeraatiin tikeeta biratee seenuu hin dandeenye dhiifama guddaa isin gaafannaa warra kampaanii waliin dalluun san yuunivarsiitii waliin dalagaa irraa riifandi godhuu irratti kan oofsan akka nu eeggan kabajaan isin gaafannaa wanta jedhe namni wal dhiibee jennaani. Wal dhiibaa dhufee jennaan it became a safety issue. Nudammoo akka organization tokkootitti safetyin uummata keenyaa takka kanaan jecha warri uummanni faranjii sun sodaatee hulaasan cufa malee tikeetii oversoldii hin goone kana dammoo warra tikeet iskaan hin taane isin driifandi godhuu fi warra diiteelii isaa irra dalagaarraa kan akka obsaan eeddan kabajaa isin gaafanna.
Hordoftoota keenya Oosfaanaan torban kana keessatti taateewwan qindeessuudhaa alattis filannoo hoggansaa taasisee jira. Obbo Kamaal Qaabatoo waggoottan lamman dhufanuu fi pirezidaantii ta'uudhaan filatamaniiru. Koreen isaaniin hoggaanamu bara hojii isaa dhufu keessatti karoora qabu keessaa waajjira federeeshinichaa dhaabbata kan ta'e qabaachuudhaa fi dirree kubbaa yookiin istaadiyoomii ijaarrachuun wanneen dursa kennaman keessaa akka ta'e Obbo Kamaal ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya marii kana guutuu isaa fuula miidiyaalee hawaasaa keenyaa irratti hordofuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.
Nama.